Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, esame Kaune. Pradedam laidą iš Marijos radijo studijos Kaune. Jos metu komentuojam katalikų bažnyčios katekizmą. Na ir pirmiausia, prašykime Dievo palaiminimo. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Vienas trybė Dieve, gavom gyvenimą kaip dovana ir ta dovana to pačiu yra ir uždavinys atsiverti tau, priimti tave gyvai Dievą. Kad vestum mus iš tikrųjų nelengvų meilės, užuojautos atleidimo kelių. Taigi suteik tikrąją išmintį pažinti tave gyvą į Dievą, kad galėtume tavęs klausydami turėti gyvenimą čia ir amžinybėj. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Žvelgiam į katekizmo tekstą, kalbam apie penktąjį Dievo įsakymą, nežudyk, nežudyk, nežudysi, o kas nužudys, turės atsakyti teisime. Na ir žvelgiam į tokį įdomų tekstą, tai yra 2266 numeris, kuris kalba apie būtent žmogaus ir bendruomenės, arba kitaip tariant, žmogaus ir valstybės santykius. Mums aktualus tas klausimas kiekvienam, nes dažnai iškyla ypač labiau taip pasigilinantiems žmonėms klausimas, kiek valstybė gali kištis į žmogaus gyvenimą, kiek negali, kiek stabdyti ar nestabdyti tą žmogų, kuris netinkamai elgiasi. Ir tai nėra naujas toks atradimas ar mąstymo kažkokia tai naujovė, nes jeigu žinotume, žiūrėtume į politinius visokius procesus, tai čia aš dabar per daug nesigilinsiu, bet žmonės istorijos bėgyje bandė kurti įvairias valdymo formas ir užtikrinimo tos visuotinės gerovės įvairias formas. Nuo antikos laikų, nesakysime, ir policija ten kaip pavadinti, iš tikrųjų, sakysime, romėnai neturėjo tuos asmenys, kurie užtikrindavo viešąją tvarką centurionus, kitaip tariant, panašius atitikmenys kaip šiandieniniai policijai. Paskui kalbama ne apie valdymo formas, vėlgi vairias imperatoriai, karaliai, kunigaikščiai. Buvo taip pat kita valdymo siūloma forma anarchija, ne, kad kiekvienas tiesiog turėtų elgtis taip, kaip jam į galvą šauna ir panašiai. Šiandien noriu tiktai suredukuoti to mąstymo, bet įvairių buvo siūloma, sakysim, forma, kad nebūtų jokių valdymo. Tai štai, ką katekizmas mums dabar pasako, kad mes galėtume ramiai savo žiūrėti, kas vyksta ir apginti savo teisės teisingai mąstydami ir apginti taip pat visuomenės bendrą gėrį. Taigi katekizmas mums kalba. Valstybės pastangos užkirsti kelią veiksmams, pažeidžiantiems žmogaus teisės ir pagrindinės piliečių bendrabūvio taisyklės atitinka reikalavimą saugoti bendrai gėrį. Teisėta viešoji valdžia turi teisę ir pareigą bausti nusikaltimo sunkumą atitinkančiomis bausmėmis. Pirmučiausias bausmės tikslas yra atitaisyti nusikaltimo sukeltą netvarką. Kai nusikaltėlis tą bausmę priima savanoriškai, ji įgyja atlyginamąją vertę. Pagaliau, bausmės tikslas yra ne tik išsaugoti viešąją tvarką, bei garantuoti žmonių saugumą, bet ir gydyti. Ji turi, kiek įmanoma, padėti nusikaltėliui pasitaisyti. Ir štai, toks tekstas labai naudingas, reikalingas ir čia vertas išsamesnių pasvarstymų ne tik mums čia taip pat katekizmą vartantiems, bet valdžios institucijos, ypatingai vairios penitenciarijos, ta prasme kalėjimų, administracija ir ne tik turėtų, iš tikrųjų, manau, kad visa teismų sistema galėtų pasižiūrėti katekizmą, ne, ir manau, kad iš esmės tai teisė ir yra, yra grįsta maždaug tais principais, apie kuriuos čia kalba katekizmas. Tai yra kokie principai, ne, kad pirmiausia, bendras būvis, arba kaip čia įvardinta vertėjo, bendra būvis turėtų būti užtikrintas, tas bendras gėris turi būti apsaugotas ir turi būti užtikrintas tam tikrų bendrų visiems privalomų taisyklių, užtikrinančių bendrai gėrį laikymasis. Tai štai, jeigu kas pažeidžia tas taisyklės, tas iš tikrųjų, na, meta iššūkį bendruomeniai, visuomeniai, valstybei ir susilaukia tam tikrų sankcijų, nes kiekvienas veiksmas, taigi, turi tam tikrą atoveiksmį. Ir štai tos sankcijos yra teisėtos. Todėl pripažįsta katekizmas tą tokį, sakysime, valstybinį, na, galėtume pavadinti savireguliacijos, ar tiksliau reiktų sakyti, savi apsaugojimo, savęs apsaugojimo mechanizmą pripažįsta. Tai yra, kad valstybė turi pareigą ir teisę, arba teisę ir pareigą saugoti save nuo tvarką greunančių asmenų. Ir tą tvarką turi bandyti užtikrinti įvairiais būdais, tame tarpe ir įvairiomis bausmėmis. Taip, tačiau šitoje vietoje pabrėžima, kad bausmės nėra tikslas pirmasis kažkaip tai čia tave sunaikinti ten, na, kažkaip tai pažeminti ar izoliuoti, bet pats bausmės tikslas yra pataisyti, atitaisyti esamą susikloščiusią situaciją, kitaip tariant, atitaisyti tą netvarką, padaryti tvarką, tai vienas momentas ir patį nusikaltėlį, nusidėjėlį pastumėti tiesiog į teisybės ir tą tokį teisingo pasirinkimo, teisingo gyvenimo kelią. Taigi, ar tai lengva, ar tai nelengva, ar tai įmanoma, ar tai neįmanoma, bet pirmiausia, žvelgiam į pačius principus. Tai štai, teisėta viešoji valdžia turi teisę ir pareigą bausti, ne? Tai yra atitinkamomis bausmėmis, tai yra baudžia. Baudžia todėl, kad tu pažeidi viešai gėrį, bendrai gėrį. Taigi atitikmuo yra, tačiau jisai nėra to senojo testamento atitikmuo, kad akis už akį, dantis už dantį. Ne, tai nėra senojo testamento mentalitetas. Yra mentalitetas toks, kad aiškia, turi būti žmogus patirti tam tikrą bausmę už netinkamą elgesį, atitaisyti tvarką ir pakoreguoti nusidėlį į dantį, jisai grįžtų į teisingą kelią ir daugiau nekenktų visuomenį, nerdytų bendrosios tvarkos, bendrojo gėrio. Taigi, toliau, kaip atitaisyti tą netvarką, ne? Tai kad netvarka turi būti atitaisyta, kitaip sugrįžti į bendro gyvenimo normos rėmus. Dar labai įdomu, kai sako, kai nusikaltėlis tą priima bausmę savanoriškai, jie atlyginamąją vertę, kitaip tariant, kitokia moralinė vertė yra, žmogus sugrįžta į teisingą kelią. Sugrįžta į teisingą kelią ir pats supranta, kad tai, ką jis padarė, reikia ištaisyti. Tai čia jau pasiektas iš tikrųjų labai gražus, labai didelis tikslas tokiu atveju būtų. Tai yra žmogus suprato savo kaltę ir pats stengiasi gražinti visą tą tokią tvarką ir tiesiog prisideda prie tos tvarkos atstatymo. Tai kas įvyksta? Įvyksta ne tik tvarkos atstatymas, bet ir paties žmogaus asmens, pačios asmenybės pasikeitimas. Žmogus pasikeičia ir būtent čia pats didžiausias būtų pasiekimas, ne, kiekvienos auklėjimo sistemos, tos prievartinės auklėjimo sistemos būtų iš tikrųjų tikslas pasiektas, jeigu pavyktų tos nusikaltelius, kurie tos nusikaltimus padarė, iš tikrųjų taip paveikti, įdant jie galėtų suvokti savo, tikrai suvokti, nuoširdžiai suvokti kaltę ir ne tik suvokti, bet ir dėti pastangas būtent ištaisyti susidariusią tokią, na, neigiamą, negatyvę situaciją, greunančią situaciją. Taigi atlyginamasis momentas yra taip pat labai svarbus. Ar visą laiką įmanoma, neįmanoma, ne, čia kalbama iš tikrųjų daugiau apie savanorišką atlyginamą į tą momentą, nes šiaip teisminė sistema ir tam yra skirta, kad ne tik būtų nubausta, bet ir būtų atlyginta žala, kuri padaryta tam asmenį, kuris nukentėjo, ar visuomenį, kuri nukentėjo. Tačiau, kalbant apie savanorišką žalos atitaisimą, tai yra kur kas daugiau, tai yra žmogus, jis tiesiog ima bendradarbiauti su visuomenė, su bendruomenė ir tokiu būdu jis, na, iš to nusikaltelio, iš to griovėjo tampa atvirkščiai bendruomenės nariu, kuris tampa kūrėjų, tai yra sugrįžta į bendrą tokį bendruomeninį gyvenimą, į jį įsilieja ir paklūsta tik tiems tikrojo bendro gėrio principams. Toliau, pagaliau bausmės tikslas, kuria ne tik išsaugoti viešą tvarką, bei garantuoti žmonių saugumą, taigi dar labai įdomus momentas. Garantuoti žmonių saugumą. Taigi, todėl, kad kiekvieno žmogaus orumas, ne, gali būti stipriai pažeistas, jeigu pažeidžiamas saugumo jausmas, saugumo pojūtis, pats saugumas pažeidžiamas. Žmogus, kuris jaučiasi nesaugus, jisai sunkiai realizuoja savo laisvę. Tai, kitaip tariant, jau jo veikimo laukas tampa pribotas. Nu, tai mes galim savo kailiu tą patirti ir patirdavom, ne, dabar, ačiū Dievui, Lietuvoje tokio banditizmo, kaip anksčiau, prieš eilę metų nebėra, aišku, yra visokių huliganų, huliganėlių, vienur ir kitur pasigirsta, ne, tai papjovė, nužudė ir taip per daug tų dalykų, bet prisiminkim kokius 93, 4, 5, 6 metus, kai čia šaudėsi, reketas buvo ir panašus dalykai, ne, tai žmogus negalėjo visiškai saugiai jaustis. Tai ta patirtis, kai tu išeini į gatvę ir jautiesi nesaugus, iš tikrųjų traumuojančiai veikia žmogų. O pilietis, asmuo, jis turi pilną iš Dievo duotą teisę jaustis saugus ir visuomenė turi privalo tą užtikrinti. Todėl šitoje vietoje kalbame drąsiai apie bausmės, nors kai kas ten galėtų sakyti, kad ne, nereikia čia, reikia pamokyti ar kažkaip tai, na, paprotinti, bet realiai gyvenimas rodo, kad įvairių reikia priemonių, neretai ir gana grubių, įdant galima būtų sustabdyti tuos asmenys, kurie nesuvokia, na, sakysime, švelnios ar kokios proto kalbos, taip kad visuomenė šitoje vietoje yra iš tikrųjų priversta gintis. Gintis ir ta gynyba vyksta įvairiomis formomis ir tos formos yra teisėtos, jeigu jos užtikrina viešai gėrį, bendrai gėrį, saugumo žmonių. Na ir taip pat dar vienas momentas, kaip jau šiek tiek užsiminėm, tai yra gydyti. Tai yra kiek įmanoma, sako, padėti nusikaltėliui pasitaisyti. Na, šitas uždavinys, žinom, iš mūsų praktikos, iš kalėjimų praktikos, yra labai sunkus žmonijos, visos žmonijos praktikos. Mes ir filmų matom įvairių, amerikietiškų nemažai filmų, kaip ten, na, įvairiai kalėjimuose žmonės gyvena. Dabar jeigu praktiškai tenka susidurti vienam kitam kalėjime, teko pabuvoti kalinius lankant, na, tai ar ten laidas čia darėm visokias panašiai, ir iš kalėjimų teko net, tai galim pasakyti, kad, nu, abejoju, kiek ten to auklėjimo mūsų tos kalėjimo sistemos suteikia žmonėms to, tos paprotinimo, kaip pasakyti, tokio dvasinio piano, moralinio tokio, labai abejojama. Aišku, vyksta vieno kito asmens atsivertimas, teko susidurti ne su vienu kaliniu, kuris atsivertė, bet tai nėra masinis reiškinys. Aišku, dėkui Dievui, yra kapelionai kalėjimuose, kurie darbuojasi, taip pat įvairių misionierių atvyksta, katalikų ir nekatalikų, kurie lanko kalinius, bet tikrai koplitėlės yra, na, Praveniškėse, žinau, tikrai yra koplitėlė, ten antroji zonoj. Na, bet tai toks vis dėlto, aš manyčiau, nėra masinis toks kažkaip reiškinys, kad kaliniai taip stipriai pasikeistų, suvoktų savo vidumi tai, ką jie padarė blogo. Na, taip kad čia tas asmens ugdymas ir asmenybės perkeitimas, sakysim, kad tap tikra asmenybė, nėra paprastas ir įvairių formų. Bandė žmonės istorijos bėgė panaudoti, žiūrėkit, kas buvo kalėjimai žiauriausi, katorgos. Galim skaitom istorijoje, ne katorga Rusijoje, ten cariniai Rusijai. Aš nekalbu apie stalininės katorgas ir tos lagerius, ten jų tikslas nebuvo perauklė, ten jų buvo tikslas, tiesiog, nežinau, šetoniškas tikslas sunaikin žmogų, bet taip, žiūrėkit, Hugo ten rašė, ne apie žmogaus auklėjimą, filmų kiek sukurta, paskui Australijoje, ten Didžiosios Britanijos katorga buvo įsteigta, jis su įvairiausias kalinių, ten tais, na, pasityčiaimas ar kankinimais. Žinom, kad galerose, net galerose kaliniai pririšti buvo, ten ir kluodavo ir panašiai. Ar visi norėjo perauklėti, ar norėjo kažkaip tai nubausti tos žmonės, ar jos norėjo tiesiog kažkaip pakankinti už jų niekdarybės, na, tai čia dar būtų didžiulis klausimas. Tačiau tokia, manyčiau, ne, ar galima apibendrinti istoriškai, tą nežinau, bet vis dėlto išlieka ta didžiausia dilema, kad to sulaikymo įstaigos nelabai perkeičia tos žmonės, nelabai. Bet kita vertus, žmonija nelabai ką ir išrado per šimtmečius, kaip vis dėlto perauklėti žmogų, kad jisai liautusi daręs blogą. Žinom, kad net buvo tokių mokslininkų, kurie galvojo, kad nusikalstamumas yra įgimtas, ne, aš dabar pavardžių nebepamenu, bet žinau, kad ir kaukolės matavo, ir gumbus ant galvos matavo tos įvairius iškilimus, kiek jų ten turi būtent tos galvos, kad kas ten linkęs į nusikalstamumą, kas nelinkęs. Taip, kad teorijų yra sukurta nemažai, o bažnyčia tiesiog kalba, kad tiesiog reikia ieškoti būdų, kiek įmanoma gydyti, ta prasme, kad žmogus, nu, morališkai keistusi, dvasiškai atgimtų, nes, aišku, žvelgiam tikėjimo akimis, kiekvienas žmogus yra Dievui brangus. Tačiau, vėlgi, realybė yra tokia, kad negali su visais susišnekėti žmonišką kalbą. Tai irgi yra realybė ir tada iškyla tokia labai aiški dilema ir tiems patiems katalikams, ką daryti tokiu atveju. Tai štai katekizmas sako, kad privalu, tiesiog galima ir privalu ir sulaikyti ir uždaryti. Ir vis dėlto turint tikslą, pirmasis tikslas, o ne, kad atstatyti tvarką, užtikrinti saugumą, na ir kiek pavyks pabandyti perauklėti tuos žmonės, tuos, kurie darė ar padarė blogą. Na, optimistiškai, neoptimistiškai čia jau žvelgti galime, na, įvairiai būna gyvenime. Taip, šiandien prie pulto nepasakiau, talkina Vykintas ir jisai čia labai nerimsta už to stiklo. Pabandykim atsiliepti, jeigu į temą, tai jie gerai, jeigu ne, tai žiūrėsim, kaip čia gausis.
Mums paskambino Janina iš Vilniaus.
Garbėsiu Kristui.
Garabas.
Kaip suprantu, Dievas baudžia už tokias, ypač tokias didelės nuodėmes, didelių mastų, sakykime, Sodomija, kitų dievų garbinimas, viešnamiai, kaip buvo nepriklausomai Lietuvoje, karai, uraganai, tsunamiais, o katalikai pagal sąžinę, pagal dievų įsakymus privalo padėti nukentėjusiems. Ir man čia galai nesueina, kaip čia yra dabar.
Nu, ir koks tai, klausimas būtų?
Komentaras, nu tai... Kaip čia yra, jisai baudžio, mes turim padėti. Tai.
O iš kur mes žinom, kad Dievas baudžio?
Nu, sakykime, Haityje tai čia... buvo kitų dievų garbinimas, ten įvairios religijos ir po to buvo tsunamis ir kažkas tokio.
Tai, bet mes, ne, Dievas mums nepasakė, neatsintė telegramas, kad va dabar aš juos baudžiu ir tiesiog nesikiškit, nelyskite, ne? Dievas myli kiekvieną, tai mūsų situacija vis dėlto pašaukimas yra parodyti meilę kiekvienam žmogui. Labai galim daryti prielaidą taip, kad Dievas baudžia, rodydamas įvairius ženklus ir mes tų ženklų nesuprantame, bet mūsų reikalas toliau likti meilėje visiems absoliučiai žmonėms, kurie ištikti yra bėdos. Mes galim, aiškiai, privalom sustabdyti blogą darantį žmogų tuo metu, kai jisai daro blogą, ne? Bet kai jisai jau yra bėdoje, tai mes tiesiog vedami meilės argumentų, žmogiško kilnumo, turim toks labai gražus, ne, yra dalykas, žmogaus kilnumas, tai yra ne tai, kad paties asmens kilnus elgesys, bet žmogaus tas kilnumas, tai yra kylantis iš dievo kaip kūrinio, tai jisai, na, tiesiog mus pareigoja su kiekvienu žmogumi elgtis, aiškiai, iš tikrųjų, kaip su Dievo vaiku ir jam parodyti meilę tiek, kiek jam reikia tuo metu suteikiant pagalbą. Tai nereiškia, kad mes nugyvensim kitų žmonių gyvenimą, bet tuo momentu suteikti pagalbą. Tai štai, tai jeigu ten ir Dievas kažkokią bausmę padaro, vis dėlto mes kaip Dievo vaikai, ką Dievas norėjo galbūt tą parodė, ne, sunaikino ten ar nesunaikino, čia mes galim svarstyti teoriškai, ne. O įpareigojimas meilė yra tai įpareigojimas, tai yra gyvenimo stilius, gyvenimo būdas. Tai va, taip, kad čia šiek tiek yra tokie skirtingi dalykai, nors šiaip tas jūsų klausimas tai toks provokuojantis ir labai įdomus iš tikrųjų, nes kuo toliau to mes matome, kad žmonija, na, savotiškai, ne, kokį čia žodį pasakyti teisingą, kad nieko čia, kaip sakyti, neužgavus, nes šiais laikais visi labai jautrus, bet žmonija savotiškai, nu, nu, nerandu kito žodžio, bet kvailėja, žinai. Nu, gal švelniau kažką pasakyti, klysta, gal sakykime, ne, klaidžioja, va, labai gerai būtų žodis, klaidžioja. Ar visą laiką tai buvo? Gal visą laiką, žinot, tai buvo, nes mes dabar įsivaizduojam, kad anksčiau kažkaip buvo geriau, bet dabar, jeigu bažnyčios istoriją pavartysime, tai matom ten tokį, sako, šventas Pranciškus su šventuoju Domininku padarė didžiulę revoliuciją Europoje ir bažnyčiai. Ir tame, viso meto tame pasaulyje, nes jie, per juos Dievas padėjo grįžti prie Evangelijos, nes ten irgi buvo tiek ir pačioje bažnyčioje visokiausių iškrypimų ir visko buvo, tai prasme, bažnyčios nariuose. Tai va, taip, kad mums išlieka, aš tai vis tiek pasakyčiau, paprastumas. Dievas mums sudaro sąlygas, įvairias sąlygas žmonijai prasibusti, ne? Prasibus žemės drebėjimai, žiūrėkit, vyksta. sodomija išplitusi, ne, tai nežinom, kad Dievas vėl gali kokią bausmę siūsti masinę. Ta masinė bausmė, kad žmonės susimastytų. O krikščionius vis laik privalo žimti tą tokį, na, pirmas meilės ženklas tai yra mūsų principinga pozicija, nes mes kartais suredukuojam tikėjimą savo krikščionybę, nesvarbu, katalikai ar ortodoksai, kas ten bebūtų, bet kartais suredukuojam į tokią socialinę veiklą. Ne, pirmoji vieta yra mūsų principinga laikysena tikėjimo, laikantis principų tikėjimo tiesų, gal neteisingiau būtų pasakyti. O vienas iš tų išraiškos būdų tai yra būtent kalbėti meilės kalba, bet ta meilės kalba tai nėra primityvi, mes kartais tiesiog viską suredukuojam, kad štai jau visus turim glostyti, ne čia tarp kitko kažkas tai buvo atsiuntęs man klausimą, aha, kas šito surasiu, tai paskaitysiu. Va. Kodėl šio laikinis bažnyčios aiškinimas taip skiriasi nuo Jėzaus kalbos? Jis juk dažnai būdavo griežtas, redai kada paglostydavo, šiaip iš vis neradavo evangeliją, kur Jėzus glosto ką nors čia, ne? Pavyzdžiui, apie duoną metamą šunyčiams, jo, kartais Jėzus net atrodo grubokai kalba, kartais jau žiaurokai atrodo. Taip, vis dėlto jis numirė už visus, teisingai mirė už visus. Tai va, taip, kad bet ką reiškia mirė už visus, atveria amžinybė, atveria santyki su Dievu kiekvienam žmogui. Taip pat ir mūsų gyvenimo ta socialinė pagalba, tai nėra tik tai socialinė pagalba, tai yra kalbėjimas, kad krikščionis liūdija, kad taip, aš kalbu meilės kalba todėl, kad Kristus taip pat kalba meilės kalba kiekvienam žmogui ir atveria santykį su Dievu kiekvienam žmogui. Tai, taip, kad čia šiek tiek yra kitaip, reiškia, duonos taip reikia duoti, duok duonos išalkusią mane, Senas Testamentas net apie tai kalba, nes tai yra dieviško buvimo realizavimas mumise, mes taip realizuojame. Ne, tai dar čia toks klausimėlis buvo, jeigu jau pradėjome apie klausimėlis, tai klausia, be krikšto malonės, kai kurie žmonės rodos gyvena taip pat, kaip ir tą malonę turintis, tai nėra tik teorija, nes juk iš prigimties žmogus į Dievo paveikslą. Tai čia, aišku, kas klausia, nelabai žino, kad aiškiai pasakyta Jėzus, kas net gims iš vandens ir dvasios, o ne neįeis į Dievo karalystę. Tai štai krikštas yra būtinas dalykas, nes žmogus, jau čia katekizmas buvo pačioj pradžioj, kažkada kalbėjom prieš eilę metų, kad tai būtent žmogus tokiu būdu patenka, realiai jis gauna šventą dvasį, jis eina į visiškai kitokį santykį, kuris buvo sugriautas per nuodėmę. Todėl krikštas yra būtinas, ne? O būtent dėl bažnyčios, dėl pakrikštytojų buvimo, nes bažnyčia yra pakrikštytojų buvimo pasaulyje ir Jėzaus reiškimosi per savo bažnyčią, sakramentinę bažnyčią, prie išganimo gali taip pat prisiliesti, prisišlieti ir kiti. Tai čia būtent dėl to yra, ne? Jokių būdų negalima dėti lygybės ženklo tarp pakrikštito ir nekrikštito žmogaus. Jokių būdų. Tai skiriasi jų tas ontologinis būtinis buvimas kaip diena ir naktis. Nes krikštitas jis ta, savyje talpina visą Dievo realybę. Įsivaizduot, kaip drąsiai pasakyti galim, Dievo realybę, savyje treibinį Dievą. Talpina nekrikštitas, to neturi. Ar pateks jam žinybę, ar pateks pas Dievą nekrikštitas. Aiškiai, aiškinimas labai paprastas. Jeigu jisai gyvena pagal savo sąžinę antras Vatikano susirinkimas, tada reiškia, jį galima laikyti norinčių pasikrikštyti, nenorinčių troškimo krikštų galbūt, jeigu jis nesupranta, jis nežino, nežinojimas yra, tai va čia prasideda jau kiti dalykai visiškai, bet mes nekalbam apie jokį tikrumą, jokio tikrumo nėra, nes nežinom Dievo matematikos, taip pat kviečiami visi į išganimą, bet per Jėzų. Per Jėzų, kuris yra savo bažnyčioje, o į bažnyčią patenkame tik per krikštą. Tai va, tai. Taip, dar kas yra, dar kažkokį klausimėlį, nu gerai.
Mūsų klausytojas rašo. Per televiziją rodė laidą, tyrimą apie Gaidjurgio nusikaltimus. Jis nužudė daugybę žmonių ir darė protu nesuvokiamus baisumus. Ar tokį elgesį galima laikyti velnio apsėdimu?
O, ačiū už klausimą, kaip tik labai iš šia laiku ir vietoj apie tuos vat, nusikaltusius labai sunkiai. Ir taip, teko man ten ir būtam Lukiškių kalėjime su vienu kitu kalbėti iki nuteistų iki gyvos galvos, nes čia tada Jozienas režisierius kūrė tokį filmelį, nežinau, tą filmelį tokia pabaiga, kaip jis ten vadinosi, dabar nebepamenu jau apie bausmę, mirties bausmę, ne, nespėjom, gal tai žiūri laikrodį, dar suspėsim, tai paskaitysiu. Ką katekizmas sako apie tokius dalykus? Tai pirmą atsakysiu jūsų klausimą. Ar įmanoma, kad toks žmogus apsėstas? Gali būti, laisvai gali būti. Tačiau koks tas apsėdimas, ne? Nes matote, jeigu mes kalbam apie apsėdimus, tai galim įvairiai kalbėti. Apsėdimus, tai reiškia, gali būti tas toks, na, kaip mums galbūt iš filmų čia ateina toks įvaizdis, kad čia tampo tą žmogų velnės, ne, jis ten kratosi, purtos ir panašiai. Nebūtinai toks apsėdimas turi būti. Šitokie žmonės, jie savo vertybiniu pasirinkimu, galima drąsiai pasakyti, tampa šėtono tarnais. Ar būtinai jame turi buvoti piktoji dvasia, tai galima atsakyti, nebūtinai. Ir, sakysim, kalbant egzortus, gali būti, kad to žmogus net nesuvirpės, nes jisai šiaip pasirinko visų savo gyvenimo tarnauti, savo pasirinkimu tarnauti piktai dvasiai savo laikyseną. Tai štai esam girdėję, kad Pijus XII popiežius kalbėjo egzortus, nu, netiesiogiai, bet už Hitlerį tenai. Tai reiškia taip, nu, aišku, kas patikrins, bet dabar ten biografai taip kalba, ne, tai meldėsi. Bet Hitleris taip toliau krėtė savo beprotybės, kaip panašiai ir Stalinas, ne, tai aišku, labai galim drąsiai pasakyti, kad vienas ir kitas, štai, pavyzdžiui, Stalinas, Hitleris naikino tiek žmonių, tai jie savo elgesiu drąsiai, galim sakyti, tarnavo piktai dvasiai, tarnavo šėtonui. Bet mes nežinom, ar jie, sakysim, pražuvė, ar jie pragarė, tikrai nežinom, šito pasakyti negalim, negalim. Tai va, bet kad jie tarnavo piktai dvasiai, tai tikrai yra, nes jie kalbėjo neapykantos naikinimo mirties kalbą. Tai va, tai tas pats Gaidjurgis tą patį darė. Gali būti, kad ir apsėstas tiesioginė prasme, gali būti, kad ten ir demonas įsikūnys, gali būti irgi, bet šito dabar nepatikrinsi, na, ten nuodėmių sunkių padaryta taip. Ar jis gali atsiversti? Žinoma, kad gali atsiversti, tai va. Kaip ten jam tas protas, kas už jį melsis, iš tikrųjų, Dievas tai tikrai norėtų jo atsivertimo, nes viešpats nenori nei vieno pražūties. Mums, aišku, žiūrint matematiškai, taip tokia, nu, kaip sakyt, kalba ir didžiulis piktis turėtų įimti ir teisėtas toks, ne, nes daug žmonių pražūdė, kankino, ten laikė baimėje, ten pusė tos klaipėda gal ten visą ir panašiai, daug niekšybių pridaryta. Tai va, tai tokie dalykai. Iš vienos pusės reikalauja teisingumo atstatymo, iš kitos pusės vis dėlto lieka tas toks kalbėjimas meilės kalba. Tai va. Taip, dabar dar žiūriu, ne, dar vat, yra įdomus dalykėlis už tai, jeigu palėtėte jau tokius sunkiai nusikaltusius. Kitas numeris yra labai ilgas. Gal šiek tiek spėsim paliesti, jeigu nespėsim, tai kitą kartą pabaigsim jį. Bet 2000, čia tikrai bus labai provokuojantis numeris. Ir manau, kad jeigu kas įdėmiai pasižiūrės, apie ką jisai bus, ne, pamatysi tai. 2267. Patikimai nustačius nusikaltusio tapatybę ir atsakomybę, tradicinėme bažnyčios mokyme leidžiama taikyti mirties bausmę, jeigu ji yra vienintelis būdas apginti žmonių gyvybę nuo neteisaus užpuoliko. Jei žmonėms nuo užpuoliko apginti ir jų saugumui garantuoti užtenka nekruvinų priemonių, valdžia privalo naudotis būtent jomis, nes jos geriau atitinka konkrečias bendrojo gėrio sąlygas ir labiau dera su žmogaus kilnumu. Aš taip, tas žmogaus kilnumas, kaip minėjau. Mūsų laikais, kai valstybė yra pajėgi veiksmingai užkirsti kelią nusikaltimams ir nusikalstančius padaryti nepavojingus, galutinai netimdama jiems galimybės pasitaisyti, tokie atvejai, kai absoliučiai būtina nusikaltelį pasmerkti myriop, iš tiesų pasitaiko labai retai, praktiškai jų iš viso nebūna. Taip čia yra Jono Pauliaus II enciklika Evangelium Vitae 56 numerio ištrauka. Tai štai, matot kaip įdomiai, čia ne visas tas paskutinė citata buvo Jono Pauliaus II. Taigi, matot, jeigu taip apibendrinat, ne, tai bažnyčia leidžia taikyti mirties bausmę. Bet principas nėra akis už akį, dantis už dantį. Nėra principas. Principas yra, kaip apsaugoti visuomenę nuo blogio plitimo, kad blogis neplistų. Dabar už tai ir pasakyta, mūsų laikais, kai valstybė pajėgi iš tikrųjų išlaikyti tos kalėjimus, ne, pajėgi išlaikyti, maitinti, iš tikrųjų reikia maitinti tą žmogų. Reikia skirti prižiūrėtojus, reikia, dangi, kaip yra, išveda pasivaikščioti porą kartų į dieną, nuveda į dušą, nu vat, aišku, ten tos sąlygos tikrai nekomfortinės, na, bet sėdi žmogus, sakysim, aš kalbu apie tuos, dabar gal kalbu ir nepasakiau apie ką kalbu, apie tuos, kurie padarė labai sunkius nusikaltimus ir sėdė iki gyvos galvos. Tai štai, teismas nustatė, kad štai nusikalto labai labai sunkiai, padarė labai daug blogio ir abejonė didelė, kad ar pasitaisys, labai didelė abejonė, kaip ir Gaidrio atveju. Ir tokiu būdu priimamas sprendimas izoliuoti, apsaugoti nuo tokio žmogaus visuomenę. Dabar, aišku, čia atrodytų kaip ir neblogai. Žmogus nenužudomas, nors pats jisai daug pražudė ką, bet jisai, o žiūrėkit, ir Norvegijai ten, aišku, ten dar sušvelnintas Breivikas, ten, kur žmonių iššaudė nemažai kitur. Kitas tik žmonės pasipiktina, sako, žiūrėkit, kokios joms sąlygos jie tiem žmonėms sudarytos. Jie gali studijuoti tenai, sėdėdami kalėjimuose, knygą skaityti, biblioteką naudotis, ten televizorių žiūrėti, internetą ir panašius dalykus. Tai, aišku, jie kaip ir gyvena tokį, na, galbūt, nu, asketinį vienuolišką gyvenimą, nes uždaryti ir izoliuoti, bet gali daugeliu gėrių kaip ir naudotis. Ne, jo labiau, kad tiesiog jiems ateitis visiškai užtikrinta, ta prasme. Sveikatos apsauga, maistas, koks nors pensininkas turi galvoti, kaip jiems nusipirk vaistų ir panašių dalykų. Tuo tarpu tas, kuris kali iki gyvos galvos, jis yra, na, yra aprūpintas. Tai, tokiu atveju kartais mūsų piliečiai ir pasipiktina ir sako, kad ar negeriau būtų tokius, na, baust mirties bausmės, sušaudyti ir panašiai. Tai va, taip katekizmas sako, kad tai yra leistina, jeigu nėra kito būdo, kaip sustabdyti tą blogio plitimą. Tačiau, kadangi visuomenė yra pajėgi, tai kilnesnis kelias, kuris atitinka žmogaus kaip kūrinio kilnumą, tas kelias yra būtent žmogų, na, uždaryti, izoliuoti ir laikyti jį izoliuotą nuo visuomenės, dar tikintis, aišku, kitas yra antgamtinis motyvas, kad jisai pasikeis, galbūt atras santykį su Dievu, na ir iškeliaus iš čia jau kitoks, bent jau susitaikęs su Dievu, aniškai. Nes galbūt jis to blogio, kurį padarė, didelio blogio, mes čia galime ir pavardė minėti, nes žmogaus gyvybė, jeigu tu atėmė, tai kaip tu tą gyvybę sugražinsi, tai nelabai pavyksta, tiksliau, nelabai neįmanoma sugražinti žmogaus gyvybės. Tačiau yra kiti momentai labai tokie savotiški, ne patys tie kaliniai, kai kurie pasisako, ne va, tai už mirties bausmę, nes tas ilgas buvimas vienutėje uždarytam yra iki gyvos galvos, jis iš tikrųjų, na, veikia žmogus specifiniu būdu. Žmogus, kai kurie turbūt galima sakyti, kad ir praranda tą protą. Tai va, taip kad labai, nu, aišku, iškelia kitus dalykus, sakysim, ar tai nėra žmogaus kankinimas, ar ne, vėlgi. Tačiau, kaip jau minėjau, tas kilnumas reikalavo, kad štai galima žmogui sudaryti sąlygas atsiversti. Aišku, ir taip grubiai išnekant, nes aš galiu kitaip pažiūrėti, labai visus kampus galim paliesti. Yra kitokio mąstymo, sakysim, štai nuteisė žmogus sušaudyti, ne, kažkoks tai, ypatingai anksčiau tas buvo praktikuojama realiai. Ir ateina kunigas, išklauso tavo išpažinties ir tave jau paskui ten išrikiuoti asmenys, kariai ar kas, aiškia, įvykdo tą nuosprendį ir tokiu būdu, teologiškai žiūrint, net visą, galbūt šiek tiek ciniškai viskas atrodo, bet kita vertus, jeigu tu nuoširdžiai atlikai išpažinti ir gavai išrišimą, tai tavos negerą darbą padaro, nes tu keliauji tiesiai, ko gero keliauji pas viešpatį, gal net į dangų. Matot, tačiau tokių įvairių pasvarstymų gali būti ir nereikia bijoti jų prie jų prisiliesti, kadangi tai daugialypis labai toks klausimas ir bažnyčia todėl gali ir pažvelgia į tokių daugialypių būdų. Vis dėlto, jeigu didelis niekdarys ir kitaip jo sustabdyti negalima ir visuomenė neturi tiesiog kito būdo, kaip jį laikyti kažkur ten, ne? Gal nėra kalėjimų, pavyzdžiui, arba su misu įrūti, arba kokie nors žemės drebėjimai. Tokiu būdu vis dėlto visuomenė pasirodo leidžiama jai sustabdyti šitą blogį, netgi taikant mirties bausmę, nors tai skamba labai žiaurokai. Tai va, taip pat šiandien mes pažvelgėm į tokį labai rimtą dalyką. Ir baigiant šiek tiek keletą minučių darbo, tai čia toks klausimėlis buvo apie gyvūnų žudimą. Tai vėl primenu, kad šitą įsakymas nežudyk nieko bendro neturi su gyvūnais. Nieko bendro neturi, nes gyvūnas įskaitamas neturintis sielos ir jisai tarnauja žmogui. Žmogui taip pat galima pjauti, valgyti, tik negalima nieko kankinti, nes negalima sukelti nepagristos skausmo. Tai va, taip kad kartais ten dabar kaip veganų judėjimas paplytęs ar vegetarų, Ir kartais toks ideologizuotas pagrindas buvo valgyk tu, ką nori, nevalgyk, čia yra asmeninis kiekvieno pasirinkimas, tačiau ne dėl to, kad negalėtum pjauti gyvulio. Gyvulys yra, kaip sakant, skirtas žmogus, žmogus yra pagal šventą raštą, yra tas, kuris valdo, vadovauja pasauliui ir viskas jam yra palenkta, taip kad yra skirtingi dalykai. Tai va, tiek žiūriu į laikrodį, kiek dar laiko turime. Baigėsi mūsų laikas, vieną minutę turime, norėčiau dar kokį klausimėlį atsakyti. A, Kristus gimė tvartelį, gal ir mums leistina miegoti ganykloje šuniuką apsikabinus, būtė lovoje kojų šildyti gyvuliuks. Taip, šunelis irgi Dievo sukurtas, nepasirašė, kas čia tokį klausimą parašė, bet esmė tokia gyvulys turi būti savo vietoje, Kristus gimė tvartelį, tai nebuvo normali situacija, tai būtent yra pabrėžimas, kad Dievas ateina visiškai nusižeminęs, bet neatėjusiai su šuniukais gulėti ir neatėjusiai šuniukų išganyti, atėjo būtent dėl žmogaus. Ir kalbama apie visišką Dievo savęs apiplėšimą, ta kenozė teologijai, vad, visišką Dievo skurdą. Prisėmimas skurdo, ne, tai tampa Dievas visiškas skurdžius, kadangi žmogus dvasiškai taip pat yra nuskurdęs labai baisiai. Dievas įžengia į žmogaus skurdą. Tai čia yra mintis, o ne tai, kad gulėtume šunį su šuniu, tai ten apsikabinės ir kojas jam, ar, ne, nu, žodžiu, net neverta čia kalbėti. Gerai, taigi, palėtėm labai tokius svarbius klausimus, ačiū jums už klausimus, už kantrybę, na ir pasilikime Dievo ir tarpusavio meilėje su Dievu.